Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune care tratează, între ghilimele, sănătatea noastră. Astăzi vreau să vorbim despre diabetul zaharat. Aș vrea împreună cu dumneavoastră să parcurgem pe parcursul acestei emisiuni și următoarele un ghid de diagnostic și ulterior de prevenție a diabetului zaharat. Diabetul zaharat nu este o boală, poate vă surprinde această afirmație, ci este un grup de boli metabolice care au în comun hiperglicemia, adică o glicemie sau glucoză serică, glucoză în sânge, mare, mai mare decât cea acceptată de norme. Și vom vorbi la timpul potrivit și despre lucrul acesta. Deci, ceea ce este numitor comun pentru toate aceste boli care intră în acest sindrom, în acest grup numit diabetul zaharat, ceea ce e numitor comun este hiperglicemia. Această stare de hiperglicemie se produce fie printr-o secreție insuficientă a insulinei, adică pancreasul, care de fapt în celulele beta-Langerhans sau așa numitul pancreas endocrin secretă insulină, nu are o concentrație, nu are o cantitate suficientă de insulină, rolul insulinei fiind acela de a lua glucoza din sânge și a o introduce în celule pentru a fi folosită ca și combustibil, ca substrat energetic pentru diversele activități necesare celulei, sinteză de proteine, transmiteri de informații, producere de căldură. Sunt o mulțime de lucruri care se întâmplă în celulă și pentru a le face, celula respectivă are nevoie de glucoză. Dar ca glucoza din sânge să intre în celule, este nevoie de insulină. Și ca să existe insulină, celulele pancreasului endocrin, care secretă insulina, trebuie să funcționeze bine. S-ar putea însă să existe o altă situație, și anume, nu e vorba de un deficit de secreție al insulinei, ci e vorba despre un deficit de acțiune a insulinei asupra celulelor. Adică există suficientă insulină, dar receptorii pentru insulină sunt, ca să zic așa între ghilimele, puțin blocați, nu sunt sensibili la insulină. Această stare cronică de hiperglicemie duce la leziuni și la insuficiența unor organe. Deci vorbim atât de partea organică, anatomică, ce se întâmplă fizic în anumite organe, cât și de partea funcțională, fiziologică. De aceea spunem leziuni și insuficiență a unor organe sau chiar a unor sisteme. Pentru că diabetul afectează atât partea microvasculară, adică acele vase mici, de exemplu cele care irigă retina ochiului, da? Sau cele care irigă rinichii noștri. Deci există o afectare microvasculară a vaselor mici, există o afectare macrovasculară a vaselor mai mari, și aici aș cita chiar arterele coronare, care deși sunt mici, ele fac parte din afectarea macrovasculară, și, bineînțeles, arterele și mai mari, arterele periferice, inclusiv aorta. Și există o afectare neuropată, deci microvasculară, macrovasculară și neuropată, adică este afectat sistemul nervos, acela autonom, acela care are grijă de buna funcționare a tuturor organelor noastre, de bătăile inimii, de respirație, de reglarea temperaturii și așa mai departe, reglarea digestiei. Toate acestea sunt sub controlul sistemului nervos autonom. Această afecțiune sau acest grup de afecțiune, această stare de hiperglicemie conține și o afecțiune neuropată. Deci afectează sistemul nervos autonom și chiar și sistemul nervos periferic. Nervii care se duc și inervează zonele periferice ale corpului, mușchii noștri, în special ai membrelor. La nivel metabolic acum, diabetul zaharat se caracterizează printr-o perturbare atât a metabolismului glucidic, adică a modului în care este utilizată glucoza, cât și a metabolismului lipidic, adică a modului în care este utilizată grăsimea în organism, cât și a metabolismului proteic. Deci proteinele și ele intră într-un ciclu, într-un cerc de transformări, în așa fel încât, la sfârșit, organismul își produce ceea ce este necesar. Tot acest metabolism, toate aceste prelucrări ale glucidelor, lipidelor și proteinelor sunt alterate în diabetul zaharat. Deficitul de acțiune al insulinei se poate datora fie unei producții insuficiente de insulină, așa cum am mai spus, deci pancreasul nu mai secretă suficientă insulină, sau se poate datora acest deficit de acțiune unui răspuns diminuat al țesuturilor la insulină. Adică există insulină, dar țesuturile nu mai sunt sensibile la această insulină care vine la poarta fiecărei celule, bate, dar nu mai este auzită și ușa nu se mai deschide. Se numește stare de insulinorezistență. Acest din urmă fenomen a fost atribuit prezenței acizilor grași liberi în cantitate mare în plasmă. Deci iată o legătură între diabet și lipide sau anumite tipuri de lipide, acizii grași, ceea ce are legătură cu modul nostru de alimentație și vom ajunge la un moment dat să vorbim foarte clar, să facem legătura și să tragem o concluzie între alimentație și producerea diabetului sau cel puțin a unor forme de diabet. Sindromul de ovar polichistic este o stare de insulinorezistență, pentru că tot vorbeam despre această întârziere, despre această incapacitate a celulelor organismului de a răspunde favorabil acțiunii insulinei, de a introduce glucoza din sânge, cum spuneam, în celule. Starea de hiperglicemie cronică necesită o nuanțare, și anume procesul patologic, care fie e vorba deja de diabet sau fie este vorba despre un proces patologic care încă nu s-a dezvoltat în diabet, dar este pe drum, acest proces patologic poate exista, cum spuneam, încă de dinaintea apariției hiperglicemiei. Foarte interesant. Cu alte cuvinte, boala există, ea încă nu se manifestă prin hiperglicemie și ea nu a ajuns, deci, în faza de manifestare cu acea hiperglicemie cronică caracteristică diabetului zaharat. În acest sens, este din ce în ce mai bine cunoscută starea de prediabet, în care există o alterare a glicemiei bazale. Când spun glicemie bazală, înțeleg prin aceasta glicemia a jen sau pe nemâncate, da? După un post de cel puțin 8 ore. Deci, starea de prediabet, există o alterare a glicemiei bazale, dar sau poate e vorba despre alterarea glicemiei la 2 ore luată după un test de toleranță la glucoză sau încărcare la glucoză orală, cum mai este el numit, TTGO-ul, test de toleranță la glucoză orală. Adică îi se dă unui pacient o încărcătură de glucoză standardizată și la 2 ore se ia glicemia. Și dacă se depășesc anumite nivele, și vom vedea care sunt acelea, atunci se trage concluzia că este vorba de prediabet sau de la anumite nivele în sus e vorba chiar de diabet. Cu alte cuvinte, în starea de prediabet, pacientul nu are nici glicemii normale, dar nu sunt nici glicemiile de diabet. Sunt undeva între, de aceea se cheamă și stare de prediabet. Unii pacienți, mai ales în fazele incipiente, pot ajunge să-și controleze glicemia cu măsuri de schimbare a stilului de viață. Ei au văzut că glicemia lor este mare și știu cam unde au greșit și încep să-și corecteze stilul de viață. Această corectare are în vedere scăderea greutății corporale prin creșterea gradului de activitate fizică. Deci e vorba de un regim și igieno și dietetic, adică și mișcare și dietă. Alții au nevoie, în plus, pe lângă această schimbare a stilului de viață, o expresie foarte la modă astăzi, au nevoie și de o medicație specifică. Aceste două categorii despre care am vorbit, atât cei care reușesc să-și modifice glicemia prin schimbarea stilului de viață, mai multă mișcare, mai puțină mâncare, mai puțină grăsime, sau și medicație, aceste două categorii deci nu au nevoie de insulină, nu necesită insulină pentru controlul diabetului și nici pentru supraviețuire. Dar mai există un grup de persoane, al treilea grup, care este format din acele persoane care mai au încă un oarecare grad de secreție de insulină. Și aceste persoane au nevoie de insulină doar pentru a-și controla mai bine glicemia, nu și pentru supraviețuire, întrucât ei pot să trăiască și fără insulină. Deci al treilea grup de persoane n-au nevoie de insulină decât pentru a-și controla mai bine glicemia. Dar există, din nefericire, și a patra categorie, care este formată din acele persoane care, pe lângă regimul alimentar, mișcare, deci schimbarea stilului de viață, medicație și insulină pentru controlul glicemiei, aceste persoane au nevoie de insulină pentru supraviețuire. De obicei, aceste persoane sunt acelea care au deja leziuni extinse ale pancreasului endocrin, acele celule beta, Langerhans, secretoare de insulină, despre care vorbeam mai devreme. E important de reținut și că severitatea anomaliei metabolice poate progresa, cum de obicei vedem în practică, poate însă regresa, poate să dea înapoi, sau poate să rămână staționară, poate să rămână aceeași. Deci această anomalie metabolică, pe care noi o numim hiperglicemie cronică sau sindrom de rezistență la insulină, are toate cele trei variante, progres, regres sau staționare. Starea de hiperglicemie este de regulă un bun indicator al evoluției acestei tulburări metabolice. Fie că e vorba de evoluția spontană a bolii, fie că e vorba de evoluția influențată a bolii, influențată de schimbarea stilului de viață, fie că e vorba de cea modificată, evoluția modificată de terapia specifică. Deci în toate aceste situații, modul în care se mișcă boala, asistăm la o evoluție a bolii și indicatorul de bază pentru a vedea cum merge boala este această hiperglicemie sau modul în care ea scade glicemia sau crește sau rămâne la fel. Iată aici aveți un tabel din care se poate vedea că în diferitele tipuri de diabet care sunt pe prima coloană, diabetul de tip 1, diabetul zaharat tip 2, alte tipuri de diabet sau diabetul gestațional, de la ceea ce vedeți în coloana a doua unde este normoglicemia până la grupul de coloane până la sfârșitul tabelului, care înseamnă hiperglicemie, există un interval de variații. Iată în cazul diabetului zaharat de tip 1. Variația poate să fie de la normoglicemie și până la starea de hiperglicemie cu necesitatea de a introduce insulina pentru supraviețuire. În toată această perioadă de timp sau în toate aceste faze, vorbim de diabet zaharat tip 1. Diabetul zaharat tip 2 variază și el de la starea de normoglicemie și până la starea de insulinonecesitant pentru controlul glicemiei. La fel sunt și alte tipuri de diabet, iar cel gestațional este și el la fel cu cel de tip 2. Cu alte cuvinte, aceste săgeți cu două sensuri ne arată în același timp că există posibilitatea de a avea aceeași boală și în faza de normoglicemie și în faza de hiperglicemie. Fie că e vorba de substadiul în care doar glicemia bazală este alterată și pacientul n-are nevoie de insulină, nici măcar n-a atins glicemia de diabet, fie că e vorba de substadiul în care nu are nevoie de insulină, dar el deja are glicemii de diabet, fie că e vorba de necesitatea de a introduce insulină pentru control sau pentru supraviețuire. Cred că este foarte important să reținem lucrul acesta, că boala poate să existe chiar și atunci când vorbim de normoglicemie. Și vom vedea niște situații mai interesante, mai ciudate, care ne pot păcăli uneori, crezând că pacientul s-a vindecat de diabet. În cazul diabetului zaharat de tip 1, există așa numitul fenomen al remisiei din luna de miere. Ce vă spuneam mai înainte, după ce s-a pus diagnosticul de diabet zaharat de tip 1, lucrurile merg neașteptat de bine, lăsând impresia că toată viața va fi la fel, da? Ca în luna de miere. Această impresie este favorizată de glicemia care revine la normal datorită insulinei administrate. Deci s-a pus diagnosticul de diabet zaharat tip 1, s-au făcut niște teste de sânge, teste imunologice, s-a pus deci această etichetă, diabet zaharat tip 1, se administrează insulină și se constată că necesarul de insulină este din ce în ce mai mic pentru menținerea glicemiei în anumite limite normale. Dar acest lucru este doar o aparență, nu există o așa zisă vindecare, ci este doar o remisie, un fenomen foarte bine cunoscut, care se datorează faptului că insulina care a fost administrată a pus în repaus pancreasul și pancreasul, odihnindu-se, este capabil din nou să-și reia activitatea și să producă ceva mai multă insulină. Și atunci, normal că dacă el produce mai multă insulină, este nevoie de mai puțină insulină de adăugat de din afară, da? Injectabil. Celulele beta-pancreatice, ele de fapt își recapătă pentru o vreme, chiar și până la 2 ani, un an și jumătate am citit, capacitatea de a produce insulină. Deci e o perioadă de lună de miere care de fapt e un an, poate să fie chiar un an și jumătate. În această perioadă de timp, insulina se ajustează pentru a nu se produce hipoglicemie, dar nu se întrerupe, adică ea este ajustată de către medic, da? Este modificat programul de insulină, dar nu se întrerupe administrarea de insulină decât dacă la doze foarte mici, 0,5 până la o unitate pe zi, copiii, care de regulă sunt cei care suferă de diabetul zaharat tip 1, dacă acești copii la o unitate sau mai puțin de o unitate fac totuși hipoglicemie, atunci abia se întrerupe insulina. Chiar și în perioada aceasta de remisie, de tip luna de miere, de remisie a diabetului. De fapt, nu este o remisie, după cum am spus. Glicemia trebuie determinată din sângele venos. Uneori, de regulă în cabinetul medicului de familie, se folosește testarea glicemiei din sângele capilar. Adică este înțepat vârful degetului și se scoate o picătură de sânge și glucometrul este capabil să măsoare glicemia. Dar pentru diagnosticul de diabet nu se recomandă folosirea acestui tip de analiză. Pentru că s-a constatat din practică faptul că există o diferență destul de mare, după unii autori, între 12,6 și 16,2% față de glicemia luată din sângele venos, care presupune întâi separarea plasmei de elementele figurate și, practic, de fapt, glicemia trebuie determinată din sângele venos, adică din plasmă, după această separare. Cu alte cuvinte, dacă luați glicemia la glucometru din sânge capilar, se poate lua la glucometru din sânge venos, deci prin puncție venoasă, ceea ce este mult mai corect. De exemplu, profesorul Stephen Colagiuri și colaboratorii săi au găsit diferențe de 15%, spuneam mai înainte, între 12% și 16%, între aceste două valori ale glicemiei, glicemia capilară sau din sângele total și glicemia venoasă. De fapt, ei au găsit că valorile acestea, 15%, diferența aceasta este mult mai mare decât cea care poate fi găsită în tabelele de corespondență publicate de Organizația Mondială a Sănătății, care recunoaște această diferență între glicemia din sânge total și glicemia din sânge venos. OMSU admite o diferență până la 9%, dar și 9% este foarte mult. În schimb, acești cercetători au constatat că în practică nu este doar 9%, diferențele sunt mult mai mari, până la 15-16%. Cu alte cuvinte, dacă v-ați făcut o glicemie cu ajutorul glucometrului în cabinetul medicului de familie și a folosit sânge capilar, deci sânge total, sânge integral, atunci valoarea respectivă o înmulțiți cu 1,15, adică introduceți acest factor de eroare de până la 15% ca să aflați cam cât este adevărata dumneavoastră glicemie, care ar fi corespondentul ei cu glicemia din sângele venos. Această mare diferență constituie deci o sursă de eroare atunci când se decide punerea unei etichete de diabet zaharat în funcție de rezultatul testului de la glucometru pe sângele capilar. Iată cam care sunt valorile de corespondență. Dacă în sângele capilar avem 110 mg pe decilitru, adică 6,1 mmol la litru, aceasta corespunde cam cu 126 de mg pe decilitru sau 7 mmol la litru și deci s-a atins pragul de diabet, pentru că pragul de diabet este 126 mg glicemie din sângele venos. Dacă, și mai dau încă o valoare, de obicei valorile cu care noi lucrăm sunt acestea, 126 și 200. 126 glicemie pe nemâncate, egal diabet, 200 de mg pe decilitru, 200 deci glucoză în sânge venos, la 2 ore după testul de încărcare la glucoză sau măsurată pe mâncate, așa, întâmplător, această valoare de 200 de mg din sângele venos este etichetă pentru diabet. Dar la glucometru cu sângele capilar, valoarea este cam de 171. Deci un 110 din sânge capilar, trebuie să ne dea de gândit dacă e vorba de glicemie făcută pe nemâncate și un 171 făcută după ce ai mâncat, oricând în cursul zilei, fără să fi fost nemâncat timp de 8 ore, cum cere regula la glicemia pe nemâncate, atunci această valoare 171 la glucometru din sânge capilar este deja diagnostic pentru diabetul zaharat, pentru că ea corespunde cu 200 de miligrame din sângele venos. Haideți să facem o clasificare a diabetului zaharat. Să vedem care sunt acele boli care intră sub această mare pălărie, umbrelă, pe care noi o numim diabet zaharat. De regulă trebuie să fim atenți când vorbim, să spunem corect întregul nume al bolii. Dacă spui doar diabet, n-ai spus mare lucru, pentru că există mai multe tipuri de diabet și aici citez numai pe cel insipid. Dar diabetul zaharat este altceva. Deci diabet zaharat poate să fie diabet zaharat de tip 1. Acesta se întâlnește în destul de puține cazuri. Din totalul celor cu diabet, maxim 10% suferă de diabet zaharat de tip 1. În acest diabet zaharat de tip 1 există mai multe grupări. Și anume, există un așa numit diabet zaharat de tip 1, care este cel autoimun. Se mai numește și juvenil. Dar acest termen de juvenil poate să fie puțin eronat, pentru că există un diabet zaharat de tip 1, autoimun, la adulți. Și acesta se cheamă LADA, adică Latent Autoimmune Diabetes in Adults, adică acel diabet autoimun latent care apare la adulți. Deci vorbim de diabet zaharat tip 1, autoimun. Poate fi întâlnit la tineri, juvenil, da, copii, adolescenți, poate fi întâlnit însă și la adulți. Acest LADA este o formă de diabet de tip 1, deci care apare la adulții cu o vârstă mai mare decât cea obișnuită pentru diabetul zaharat de tip 1, adică apare după 30 de ani. Și de aceea se pretează la confuzie cu diabetul zaharat de tip 2, care apare de regulă cam la această vârstă, dacă nu se fac testele de autoimunitate. El mai este numit și diabetul zaharat tip 1 și jumătate. Poate mai în glumă, mai în serios, dar acest LADA este de tip 1, dar spre deosebire de cel juvenil, i s-a pus eticheta 1 și jumătate. Mai există un tip de diabet zaharat, tot de tip 1, care nu este cel autoimun, ci este idiopatic. Adică idiopatic înseamnă că nu se cunoaște cauza. Majoritatea acestor tipuri de diabet zaharat tip 1 idiopatic sunt de origine, adică pacienții sunt de origine africană sau de origine asiatică și ei prezintă niște episoade de cetoacidoză și vom lămuri imediat ce înseamnă cetoacidoză, fără fenomenele de autoimunitate care sunt caracteristice diabetului zaharat de tip 1 autoimun. Între aceste episoade de cetoacidoză există doar o stare de insulinopenie, adică insulină insuficientă. Tot ce poartă eticheta aceasta de penie înseamnă prea puțin. Deci acest diabet zaharat de tip 1 poate fi autoimun, poate fi idiopatic. Acum, diabetul zaharat de tip 2, el reprezintă marea majoritate a cazurilor de diabet, între 90 și 95% din cazuri. El poate fi cu predominanța insulinorezistenței, care se asociază cu un deficit relativ de insulină, sau poate fi cu predominanța deficitului de secreție a insulinei asociat cu insulinorezistență. Cele două situații despre care am mai vorbit. Fie nu se produce suficient, fie țesuturile sunt prea rezistente la acțiunea insulinei și chiar dacă există o combinație a celor doi factori, unul poate să predomine din cei doi factori. Mai există și alte tipuri de diabet zaharat, pe lângă diabetul zaharat tip 1 și diabetul zaharat tip 2, și anume, există defecte genetice ale celulelor beta, așa numitul MODY, care înseamnă Maturity Onset Diabetes of the Young, adică un diabet care apare la tineri, dar care are un debut care se aseamănă cu cel al diabetului zaharat de tip 2. Deci, e un diabet de tip 2 care apare la tinerii sub 25 de ani. Da? Există anumite defecte cromozomiale, pe anumiți cromozomi, nu avem timp să intrăm în detalii. Un alt tip de diabet este cel prin defecte genetice ale acțiunii insulinei. Există boli ale pancreasului exocrin, cum ar fi pancreatita, scoaterea pancreasului, neoplazia, deci cancerul, fibroza chistică, hemocromatoza, pancreatopatia fibrocalculoasă, o mulțime de boli ale pancreasului exocrin care pot să producă diabet, care se încadrează la alte tipuri, nici diabet tip 1, nici diabet tip 2. Există endocrinopatia, adică acele boli ale sistemului endocrin, cum este acromegalia, sindrom Cushing, glucagonomul, feocromocitomul, hipertiroidismul, aldosteronomul și altele, care pot să inducă o stare de diabet. Mai există apoi anumite medicamente care pot să inducă diabet, cum ar fi o otravă de șoareci numită Vacor, pentamidina intravenoasă, acidul nicotinic, glucocorticoizii, hormonul tiroidian, tiazidele, sau există infecții care pot să inducă diabet, rubeola congenitală, citomegalovirusul și mai sunt și alte forme rare de diabet, unele mediate imun, alte în cadrul unor sindrome genetice, cu sindrom Klinefelter, cu Chorea Huntington și așa mai departe. Și în sfârșit, a patra categorie este diabetul gestațional, adică acea formă de diabet care are debutul sau este diagnosticat în cursul sarcinii. Cam atât pentru ziua de astăzi și data viitoare ne vom ocupa în continuare de simptomatologia pacientului cu diabet. Vă mulțumesc, multă sănătate și o viață liberă de diabet!